copiii trebuie să aibă posibilitatea să încerce, să vadă lucruri, să meargă. Văd cu părinții că merg pe role. Super, să meargă pe role. Sau joacă badminton, sau tenis de masă, sau orice le face plăcere, orice gen de mișcare. Până la urmă, sportul nu te învață doar cum să câștigi o medalie. E mult, mult, mult mai mult de desubt.
Există sportivi care câștigă premii, medalii, trofee, faimă și recunoaștere de-a lungul carierei lor. Există însă sportivi care, pe lângă toate acestea, câștigă experiență din momente delicate, peste care trec, ajutându-se de o forță mentală incredibilă. Invitată de astăzi a podcastului Școala Sportivă este o campioană prin definiție. Nu doar că a adunat în carieră 12 medalii, olimpice, mondiale sau europene, dar a reușit să treacă de un moment sensibil și dureros, care pe mulți alții i-ar fi trântit la pământ. Iar dacă există un sportiv care să ne povestească cum înveți din victorii, dar mai ales ce și cum trebuie să înveți din cele mai apăsătoare dezamăgiri și înfrângeri din sport, Andreea Răducan este omul potrivit să o facă. Școala Sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Andreea Răducan, salutare!
Vă salut și eu!
Bine ai venit la podcastul Școala Sportivă, în care vom vorbi despre lucrurile pe care le-ai învățat din excepționala ta carieră, aș spune. Și prin excepțional mă refer în special la rezultate, deși multă lume vorbește despre cariera ta din punctul de vedere al unui moment. Dar vom discuta despre asta. Hai să vedem ce poți să învețe copiii de la ce ai învățat tu din sport și ce poți să învețe părinții care poți să educe pe copiii lor din ce ai făcut tu în cariera ta.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sună foarte bine Școala Sportivă, chiar îmi place. M-aș bucura tare mult să existe cu adevărat o școală sportivă și dacă nu o școală sportivă, măcar o mai mare atenție orelor de educație sportivă, ceea ce se întâmpla și atunci când eu eram copil. Însă, revenind acum la întrebare, ce am învățat, cumva poate că nu e neapărat cel mai sănătos lucru ca părinții sau adulții să se gândească doar la medalii. Drept e că fiecare părinte probabil când își duce copilul la sport și cred că asta s-a întâmplat și în cazul meu cu tatăl meu, cel care m-a dus la sala de gimnastică, probabil că se gândesc la un moment dat copilul meu ar putea să ajungă și el într-o zi campion mondial sau campion olimpic, ce ar însemna asta, ce frumos ar fi. Însă drumul până acolo este extrem de greu. Ori asta înseamnă o încărcare, din punctul meu de vedere, inutilă pe umerii copilului, poate uneori momente de multă frustrare pentru ei ca părinți și cred că dacă toată echipa s-ar gândi mult mai mult la drumul frumos pe care îl parcurgi până la obținerea unei medalii, toată lumea ar fi mult mai fericită. De fapt, lecțiile nu le învățăm din acel moment când cineva îți înmânează sau îți pune medalie la gât, ci de tot parcursul cu tot felul de experiențe pe care îl parcurgem până atunci, de la cele mai frumoase până la deznădejde, până la momente când pur și simplu simți că trebuie să renunți și că altul de fapt este drumul tău. Momente în care înveți într-adevăr ce înseamnă succesul și chiar să-l manageriezi, pentru că și asta nu e chiar o treabă simplă. Momente în care înveți să te aduni după o nereușită. Sunt situații absolut firești pe care părinții și copiii trebuie să le accepte, cei care practică sport mai ales, să le înțeleagă cu multă răbdare și cu multă susținere. Ar fi ideal ca părinții să înțeleagă că la primul eșec pe care poate l-au copiii, nu trebuie să-i retragă și să spună, da, tu nu ești bun pentru basket sau tu nu ești bun pentru gimnastică sau pentru scrimă. Pentru că tocmai, exact cum în cartea autobiografică domnul Ion Țiriac a dat o declarație, întotdeauna aveți mai mult din eșec decât din succes. Și vă spun sincer că mare dreptate are. Probabil că de aici și ceea ce subliniați mai devreme, faptul că se vorbește mult mai mult despre retragerea medaliei de la Sydney. Poate că este firesc cumva. Până la urmă, Olimpiada rămâne cea mai importantă competiție sportivă. În anii 2000 oamenii erau mult mai concentrați la ceea ce înseamnă activitate și competiție sportivă. Este un eveniment important care se transmite peste tot în lume. Toți cei care reușesc să devină campioni acolo sunt cunoscuți pe întreg mapamondul. Ori un astfel de eveniment neplăcut până la urmă nu are cum să treacă chiar neobservat. Și,
bine, a fost și un rezultat fabulos. Erați trei românce. Practic, apropo, cumva tu ai trecut totuși prin înmânarea medaliei, că sunt sportivi care nici măcar n-ajung acolo.
Sigur.
Ai fost acolo, te-ai putut bucura. Cât de puțin te-ai bucurat, dar te-ai bucurat de moment.
Eu am păstrat și în continuare, sunt foarte fericită că am reușit să păstrez acel moment în sufletul meu, exact așa cum s-a întâmplat. Poate și pentru faptul că am convingerea și sunt foarte liniștită știind că e o performanță pe care am câștigat-o pe cont propriu, prin multă muncă, cu mult sacrificiu. Acel podium cu trei românce pe podium rămâne fără doar și poate absolut istoric pentru tot ceea ce înseamnă și țara noastră, ca reprezentație, mă refer gimnastica românească, dar și pentru toți cei care iubesc acest sport, pentru că nu de puține ori ne-am întâlnit la competiții, chiar și ulterior, după ce s-a întâmplat acest eveniment, și sportivii sau antrenorii spuneau: fetelor, ați fost ca la campionatul național acolo. A fost un eveniment extrem de interesant și am povestit chiar și în cartea autobiografică despre faptul că nici măcar nu erau pregătiți organizatorii să ridice trei steaguri, așa încât ar trebui să așteptăm să se încheie o competiție, cred că la scrimă, să mai aducem un drapel pentru ca toate cele trei să fie ridicate și să auzim imnul României. Sunt povești e o poveste reală, extrem de importantă pentru mine și din care am învățat foarte mult. Ce sunt într-adevăr recunoscătoare Universului că m-a ajutat să văd, după tot acel eveniment neplăcut, cumva partea plină a paharului. Hai că am ajuns deja să povestim despre Sydney despre evenimentul de acolo.
Mai avem jumătate de oră în care putem vorbi despre orice altceva. Dar povestește, mie îmi face plăcere să aud. Știi de ce îmi face plăcere să aud lucrurile astea? Pentru că acum, la vârsta pe care o ai, vorbești dintr-o poziție diferită decât se întâmpla în momentul ăla. Dar o să ajungem, o să te întreb cum ai primit veste.
Da, de asta am și, mărturisesc foarte sincer, de asta am și ales până la urmă, am ales. A fost o propunere a unor tineri și a unor oameni din companii cu care mă întâlneam la diverse evenimente pentru speech-uri motivaționale, să spunem. Întâlniri plăcute, le zic eu, cu oamenii în a povesti și a împărtăși din experiența noastră. Și atunci mi-a sugerat Andreea, dar uite, tu ne povestești despre toate lucrurile astea despre care oamenii nu știu. Noi am citit despre acest eveniment anumite reportaje scrise de jurnaliști sau de alți oameni, însă niciodată nu le-am auzit de la tine și cred că ar fi foarte interesant să scrii o carte astfel încât oamenii să afle exact cum tu ai trăit de fapt acest eveniment. Și revenind acolo la Sydney, în anul 2000, la finala de individual compus, da, am învățat multe lucruri și sunt recunoscătoare pentru faptul că am reușit să văd partea bună a lucrurilor. Nu am rămas cumva închisă într-o frustrare în care să mă gândesc în fiecare zi când mă trezesc, mi-au luat medalia pe nedrept, ce nemernici, uite cum toată munca mea s-a dus pe apa sâmbetei. Până la urmă, cariera mea nu înseamnă doar acea medalie de la Sydney.
A mai fost o medalie de aur acolo.
A mai fost o medalie de aur la echipe, a mai fost o medalie de argint în finala de la sărituri. Și recunosc că poate un regret mai mare este faptul că nu ne-au lăsat să ne facem, dacă tot nu au dat această veste în maximum 48 de ore, așa cum era cerut, așa cerea regula, ci mai târziu, după 3 zile, nu scria nici cu ce a ieșit de pista pozitiv, poate că puteau să mai aștepte încă vreo câteva ore să terminăm și finalele de la bârnă și la sol, care erau cele mai bune aparate ale mele, unde cred că nu greșesc dacă spun că aș fi avut șansa să mai iau una sau chiar două medalii. Asta să spunem că este un regret, dar așa, în ansamblu, a fost o experiență interesantă din care am învățat foarte multe lucruri și cumva m-am descoperit foarte repede, obligat, forțat, a trebuit să fac față unor situații neantrenate, nepregătite.
Să le spunem celor care ne ascultă că tu aveai atunci 16 ani.
Da.
Adică vorbim de o fetiță, de o adolescentă care trece prin toate nebuniile astea despre care tu povestești.
Așa este. Acum, într-adevăr, povestesc cu oareșcare detașare. Atunci mi era foarte greu să găsesc cuvintele și, în plus, am mai povestit, cred că atunci când faci lucruri nepotrivite, să le spunem, da, nu știu, încerci să minți, să furi, să înșeli, să faci lucruri care nu sunt la locul lor, în subconștient cumva te pregătești că la un moment dat cineva o să te tragă la răspundere și va trebui să faci față provocării. Ori când tu te-ai pregătit în mod conștiincios cu ceea ce aveai tu de făcut, ți-ai făcut la concurs treaba cât ai putut de bine, ba mai mult, te-ai și bucurat de acel moment al mânării medaliei celei mai importante de individual compus, unde denotă cel mai bun sportiv, cel mai complet sportiv pe toate cele patru aparate. E destul de greu ca ulterior să spui că nu știu ce ți-a dat medicul, că scurgea nasul sau că nu știu ce te mai durea, că la Sydney erau 15 grade și în România erau 30 de grade și că temperatura ți-a putut provoca oare și ce neplăceri și ai ajuns să răcești. N-am mai avea sens să explic ce și cui. Asta era cumva frustrant pentru mine și mi se părea că orice cuvânt aș aduce din vocabularul meu era total neinteresant pe lângă ceea ce simțeam și ce aș fi putut să scot și să explic. Ori, da, dur, foarte dur, foarte dur, dar pe de altă parte, repet, ce este important e că nu am așa o frustrare care să mă țină cumva legată de acel moment și că am făcut o grămadă de lucruri legate, să spunem, lucruri frumoase legate de acel eveniment neplăcut.
Da, am vrut să spun un talent, dar e o parte din psihologia ta și e bine că e, faptul că ai putut să întorci partea aia, da? Reversul medaliei, apropo.
Exact, așa se numește cartea.
Exact, ai putut să întorci partea urâtă a momentului și să o transformi într-o chestie pozitivă. Și apropo de treaba asta, ești aici într-un podcast în care vorbim și ne ascultă copii adolescenți, părinți. Dă-le un sfat celor care ne ascultă ce ar trebui să facă atunci când se află într-un moment asemănător, că într-un moment de genul ăsta foarte puțin.
Nu doresc nimănui, sincer.
Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să atace momentul ăla mental, nu știu, ca sfaturi? I don't know, nu știu, tu știi mai bine că ești.
Da, acum cu sfaturile nu sunt eu tocmai prietenă în a le împărtăși altora, pentru că nu toată lumea este construită așa cum sunt eu construit. Și fiecare va trebui să adopte cumva strategia care este potrivită temperamentului, personalității lui, experienței lui. Însă, cred că în momentul în care mergi pe un drum în care îți face ceea ce faci, îți face plăcere și iubești cu adevărat, nu ai cum să rămâi cu niciun fel de frustrare și știi că ai dat tot ce e mai bun de acolo și ești conștient că ai învățat foarte multe lucruri din parcursul pe care l-ai. Cred că genul ăsta de recunoștință te ajută foarte mult ca după orice eveniment neplăcut să reușești să te aduni și să mergi mai departe. În nicio situație nu este doar rău. Întotdeauna trebuie să vezi, ok, dacă ești genul de om care vrei să vezi numai partea bună, asta chiar nu cred că e o chestie sănătoasă. Pentru că, ce spuneam și revin la mine, vorbind despre experiența mea, probabil că dacă aș fi rămas ancorată doar în acel eveniment neplăcut, aș fi uitat să mă bucur de ce aveam frumos sau de ceea ce s-a întâmplat frumos. Până la urmă, lăsând la o parte sentimentul neplăcut față de niște oameni care au luat o decizie din punctul meu de vedere nepotrivită, nu aș mai fi avut puterea să mă reîntorc în sala de antrenament, pentru că, evident, primul sentiment pe care l-am avut atunci când am primit vestea a fost: nu vreau să mai aud de gimnastică, de niciun
mai
om.
Mai știi unde erai?
Eram, da, în satul olimpic, în cameră, înainte de a pleca la concurs pentru finalele de la Bârnă și la Sol. Exact, okay. Ce spuneam. Eram chiar cu ușa deschisă la baie, îmi puneam clamele în păr și ultimele eram deja echipate cumva cu toate. Nu mai mergeam toate la concurs, căci erau finalele pe aparate. Și parte dintre colegii de ale mele se pregăteau doar să meargă în tribune să ne susțină, iar eu și încă două fete, cred, sau trei, ne pregăteam să ne continuăm concursul pentru cele două finale. Ăsta a fost șocul și la început cumva nu am luat neapărat în serios, gândindu-mă că nici n-am auzit vreodată de doping la gimnastică, deși domnul Belu, când a venit să dea vestea, nu a pronunțat acest cuvânt, a zis doar că Andrei Arducan nu cred că are rost să mai meargă la sală, îi spunea doamnei Bitang. Era într-adevăr așa, cam ca peretele nostru, gălbui la față, alb spre galben, și nimeni nu reușea să înțeleagă ce vrea să spună, de ce să nu mai meargă Răducan când are șanse, este ziua ei cea mai bună, trebuie să meargă la concurs. Sigur că ulterior au înțeles, încercau și pe mine să mă protejeze, eu deja începusem să fac, mă uitam în oglindă și începusem să fac tot felul de scenarii, oare ce caut aici, dar ce au oamenii ăștia cu mine, dar ce am făcut. Greu, foarte greu. Însă, revenind, spuneam că dacă nu aș fi găsit puterea să mă întorc în sala de antrenament, probabil că următorul campionat mondial de la Ghent, Belgia, din anul 2001, nu mi-ar mai fi adus cele 3 medalii de aur și 2 de bronz într-o competiție mondială, la care probabil foarte mulți oameni se gândeau că nu voi mai putea participa, nereușind să depășesc acel moment. Ori, iată că e o vorbă și să nu-ți dea Dumnezeu cât poți duce. Când ești pus în situații în care trebuie să faci față provocărilor, fără doar și poate găsești puterea de a face chiar și un pas mic, dar spre înainte. Asta, repet, dacă îți dorești cu adevărat, dacă iubești ceea ce faci, ce faci. Altfel, cred că este un chip destul de mare și rezultatele vin foarte greu. De asta spuneam, când m-ai întrebat, am spus că e important ca ceea ce facem în viață să ne alegem cu atenție și să facem cu plăcere. Ok, să nu credeți că eu m-am dus topăind în fiecare zi în sala de antrenament. Și la mine erau zile când spuneam, nu mai vreau să mai aud de sală, vreau să vină tata să mă ia acasă, că e de ajuns, e prea mult și poate ăsta nu e drumul meu. Sunt absolut firești și genul acesta de stări și de momente, dar revin, când chiar ai drag pentru meseria ta, nu te lasă sufletul să abandonezi totul și vei găsi întotdeauna puterea să mergi mai departe.
Un mesaj special pentru colega din China, Liu Xuan. N-a vorbit nimeni despre ea niciodată. A fost cea care a luat medalia de bronz.
Am povestit în cartea autobiografică și am și dat mai câte un interviu atunci când a fost situația, să spunem. A fost o lecție extrem de frumoasă, de generozitate, dacă vrei, din partea echipei din China, pentru că organizatorii au dorit la scurt timp, după această decizie sau înainte să se termine întreaga competiție, să organizeze încă o festivitate de premiere cu noile premiante, să spunem, cu noul podium. Ori echipa chinei, sunt convinsă că nu Liu Xuan de una singură a zis eu nu vreau să mă duc, deci partidul ar fi spus probabil altceva, însă împreună, întreaga echipă, a decis să nu participe la această festivitate de premiere. Mi se pare un gest extraordinar de frumos de fair play, considerând că, din punctul lor de vedere, un medicament pentru răceală și gripă nu te poate face campion olimpic, cum nici nu are voie să-ți ia o medalie olimpică și n-au participat, nu s-a mai desfășurat.
E tot ce puteau face.
Da, exact.
Ce au făcut
în acel moment. Așa este, exact cum spui, bine, bine punctat. Așa că acea fotografie cu 3 românce pe podium a rămas singura, dacă vrei, de care ne amintim în ceea ce privește podiumul de la individual compus.
Ne amintim pentru că a fost unul dintre vârfurile gimnasticii românești, practic.
Așa este.
Adică, și oricum, titlul la individual compus se întâmplă extrem de rar.
Da.
Nu?
Da,
este întâmplat pe vremea Nadiei.
De la Nadia nu se mai câștigase.
Și apoi s-a întâmplat la pe vremea ta, hai să spunem așa.
Da.
Că dacă spun cu tine, știi, e complicat.
Este. Așa este.
Da, sunt foarte multe povestiri despre ce s-a întâmplat acolo. Aș vrea să revenim însă în discuția noastră despre ce ai învățat și ce putem da mai departe și să revenim un pic cu picioarele pe pământurile și vremurile noastre și să vedem că astăzi copiii nu mai fac sport așa cum făceau pe vremea ta, pe vremea mea, că noi ne-am discutat înainte de acest interviu, suntem deodată. Avem aceeași vârstă. Mă rog, tu ești mai mare.
Exact.
Așa, ca întotdeauna. Tu ești mereu mai mare. Da, ok. Și la propriu și la figurat. De ce crezi că nu se mai întâmplă asta? De ce crezi că în ziua de astăzi copiii nu fac sport sau nu, sport nu neapărat organizat, da? Nu fac mișcare, cum se întâmpla înainte. Tu ai 2 copii, unul de 4 ani, o fetiță și unul de 2 ani, un băiețel. Le-am notat și numele aici, Andrei Filip și Amira Sofia.
Exact.
Zic bine, nu?
Da, așa este, da.
Să străiască.
Mulțumesc, asemenea.
Cum vezi lucrurile astea ca mamă, ca fostă sportivă?
Rolul nostru, aș spune acum, ca sportivi, este extrem de important. Dacă ne-am înțeles menirea și ne-am iubit și ne-am înțeles cariera, cu siguranță vom avea bucuria de a împărtăși și celorlalți de ce este bine să faci, cum ai spus tu, mișcare, sport, neapărat de performanță. Pe de altă parte, părinții au rolul și mai important până vom ajunge noi să povestim cum se întâmplă astăzi sau într-un alt cadru copiilor despre importanța mișcării, părinții să fie conștienți că sunt primul exemplu pentru copiilor. Mă uit și la ei mei acum. Degeaba le-am spune noi, nu știu, dau un exemplu, nu e cazul nostru, dar nu mai sta pe telefon. Ai mei sunt încă prea mici, deci nu stau pe telefon, dar să spunem. Nu mai sta pe telefon dacă eu mă așez în canapea și mă uit la telefon. Evident că va face același
lucru. Practic îi spui, nu face ca mine.
Exact. Ori eu am avut într-adevăr și șansa să mă nasc într-o familie în care sportul a fost un domeniu iubit. Tatăl meu a jucat fotbal. Poate că părinții lui, bunicii, nu i-au înțeles această pasiune și nu l-au susținut să ajungă până la o performanță pe care și-ar fi dorit-o. Și poate că pe undeva a rămas cu un vis neîmplinit. Am mers la sala de gimnastică din Bârlad, pentru că la momentul acela nici nu erau foarte multe opțiuni, pentru a mă juca. Eram super năzdrăvană. Ai mei s-au gândit că ar fi păcat să nu, mai ales tata, să nu mă joc, nu știu, într-un mod organizat, frumos.
La ce vârstă se întâmplă?
La 4 ani. 4 ani și în noiembrie 87 am început. Deci 4 ani și 2 luni, așa ceva. Și ăsta a fost, de fapt, începutul. Nu cred că tata, în 87, neavând acces la informații foarte mult, știa ce o să fie la Olimpiadă, cum e la campionatul mondial, ce trebuie să faci, ce... Vedeam competiții foarte rar la televizor atunci când erau cele mai importante, fie că vorbim de un campionat mondial sau ediția Jocurilor Olimpice. Și drept este că aveam o carte în casă pe care cred că tata a cumpărat-o despre Nadia, scrisă de Ioan Chirilă. Ori ăsta a fost de fapt abecedarul către, sau primii pași către sala de gimnastică. Nu știam prea mult ce înseamnă, mi se părea de-a dreptul wow să merg într-o sală atât de mare. Mi se părea la momentul acela imensă, cu o groapă de bureți, alți copii n-aveau acces la așa ceva. Ori eu aveam bucuria că atunci când terminam antrenamentele să revin acasă, să mă joc cu ei, să le povestesc. Deși sigur că antrenoarele, când începusem să învățăm, nu știu, elemente un pic mai dificile, un flick-flack sau eu știu ce, să nu facem în locuri nepotrivite, adică acasă sau în parc sau pe stradă, pentru că există riscul să ne accidentăm. Pentru mine, în schimb, era o super bucurie, iar copiii, văzând că pot să fac niște lucruri, erau și mai interesați să vadă. Mai faci o dată, mai faci ceva, mai faci un element. Deci, cumva, asta a fost șansa mea de a începe, să spunem, să practic gimnastica, dar fără gândul, ce puteam să știu, la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, nu știi nici când ajungi la lotul național, dacă ajungi într-adevăr să obții.
Probabil că știind cum e, că și eu am un copil de 4 ani, așa cum ai și tu, în principiu vrei ca acel copil să-și cheltuiască energia pe care o are, da?
Da.
Și să poată să doarmă bine noaptea,
așa
de
este.
Exemplu.
Și noi la fel.
Exact. Toți voiau același lucru, probabil și tatăl tău se gândea
Corect.
La același lucru în momentul.
Da. De asta spun, părinții sunt primul exemplu pentru copii. Dacă părinții merg, nu trebuie, repet, toată lumea, vai, eu nu vreau de performanță, că îi chinuim. S-ar putea ca viața în sine să fie cumva chinuitoare sub anumite aspecte. Nu poți să-l protejezi, să-l ții unde. Trebuie să-l lași să se dezvolte. Și asta m-a apreciat foarte tare la ai mei, pentru că întotdeauna ne-au lăsat să îmbrățișăm cumva provocările. Deși aveam o grădiniță chiar lângă bloc, au preferat să ne ducă la una departe, care era la curte, și să mergem pe jos destul de mult pentru doi copii mici, eu și fratele meu cu 3 ani mai mic, pe care eu, fiind la grupa mare, luam de mână și mă duceam cu el înapoi acasă. Deci, cred că este important să îi lăsăm pe copii să scoată aripile și să învețe din experiențele lor. Pentru că întotdeauna, sigur că povestim, uite ce s-ar putea întâmpla sau uite ce ar fi bine să, însă uneori până nu ajungi să treci tu prin anumite etape și să le simți pe propria-ți piele, s-ar putea să ți se pară neinteresant ce spune mama, tata sau profesorul sau orice adult. Copiii trebuie să aibă posibilitatea să încerce, să vadă lucruri, să meargă. Văd cu părinții că merg pe role, super, să meargă pe role sau joacă badminton sau tenis de masă sau orice le face plăcere, orice gen de mișcare. Până la urmă, sportul nu te învață doar cum să câștigi o medalie. E mult, mult, mult mai mult de desubt.
Să ieși din momente grele.
Absolut, o dată în plus. Dar faptul, nu știu, mă gândesc la fete. Am mers în școli și am mai făcut uneori, chiar după ce m-am lăsat de gimnastică, am avut o perioadă destul de lungă în care făceam ore de educație fizică, să spunem, cu ei, colaborând cu diverse școli. Și mă uitam la fetițe de, nu știu, 10 ani, 12 ani, poate mai dezvoltate unele decât mine, mergând cu labele picioarelor în interior, mă gândeam, acele fete când vor crește și poate își vor pune un pantof cu toc, vor dori. Deci, ce vreau să subliniez e faptul că trebuie să ai, în primul rând, o postură corectă, o atitudine potrivită. Nu mai vorbim doar de medalia de aur de la Jocurile Olimpice, ci pur și simplu de sănătatea noastră. E foarte bine că avem olimpici la matematică, la fizică și la toate domeniile, dar trebuie să aibă grijă și un pic cum stau, cum merg, atitudinea pe care o au și ne mai punând la socoteală că sportul nu înseamnă de fapt doar sănătatea noastră fizică, ci și mental. Sunt destul de mulți adulți în ultima perioadă care povestesc cât de ușor scapă de stările anxioase atunci când aleargă și își pun căștile și se gândesc la diverse lucruri sau, nu știu, merg și joacă tenis sau înnoată sau te miri ce. Reușești să te deconectezi de anumite, nu știu, situații mai încordate din viața ta, ceea ce înseamnă că și mental cumva îți aduce un aport într-o mai bună stare pentru viața ta de zi cu zi.
Apropo de sport, vorbeai de fizic și de mental, mai e o parte foarte interesantă pe care o înveți, cea alimentară, alimentația, care în cazul sportivilor de performanță e extrem de importantă și pe care probabil că după aia o iei cu tine, pe măsură ce trec anii. Copiii și părinții ar putea să învețe chiar și din partea asta, bănuiesc, nu?
Absolut. Educația alimentară fără doar și poate există în domeniul sportiv, chiar dacă... Exemplul la gimnastică nu este un sport care se întâmplă pe categorii de greutate. Adică dacă ai jumătate de kilogram în plus, nu înseamnă că nu poți să intri în concurs. Însă te învață să ai grijă la tot ce înseamnă alimentație. Cum te hrănești, ce trebuie să mănânci înainte de concurs, cât trebuie să mănânci, chiar dacă a existat întotdeauna și probabil că în continuare se mai discută despre faptul, știi, că gimnastele trăiau cu o frunză de salată și le era foarte dificil.
Fără ciocolată, era celebra poveste.
Da. Acum, sigur, eu povestesc din vremurile pe care le-am trăit eu. Exact. Nu știu ce a fost înaintea mea. M-am auzit și de atunci diverse povești, dar nu sunt ale mele, deci nu mă pot băga în ele. În ceea ce mă privește, recunosc că alimentația era mult mai bogată atunci când eram sportivă decât astăzi. E foarte adevărat că nici efortul pe care îl făceam atunci sau pe care îl fac astăzi nu se compară cu ceea ce făceam atunci. Și niște oameni aveau întotdeauna grijă să nu ne lipsească absolut nimic. Acum, noi copii fiind și frustrarea faptului că cineva nu-ți dă să mănânci ce vrei tu când vrei tu, te face să-ți dorești întotdeauna să-ți procuri diverse pe furiș, cum spuneam noi, da? Dar când ajungi să înțelegi că de fapt antrenorii îți vor binele la modul că orice, și era o chestiune absolut reală, orice kilogram în plus îl simțeam în încheieturi atunci la încălzire când mergeam în stând pe mâini și ne încălzeam și simțeam că va fi mai greu să mă car, așa cum spuneam noi, să-mi car corpul în antrenamentul respectiv, îți dai seama că orice șurub pe care îl faci în aer și aterizarea, în momentul în care trebuie să aterizezi, organismul, corpul tău preia șocul aterizării într-o poziție poate nu întotdeauna corectă la aproape dublul kilogramelor pe care tu l-ai de fapt. Ori asta ar trebui să ne pună pe gânduri și să înțelegem de ce și antrenorii erau așa un fel de bau-bau, că ne puneau să avem grijă sau ne explicau că întotdeauna trebuie să avem grijă ceea ce mâncăm și poate că nu întotdeauna ne dădeau atâta ciocolată cât am fi vrut noi și alte.
E specificul și mai sportului, pur și simplu.
Absolut, exact. Despre asta este vorba.
Deci erați ca un fel de cântar de bucătărie care simte fiecare gram.
Da, exact așa era. Okay. Deci exact așa era. În fiecare zi aveam cântar. Și încercam cumva să, sigur, să păstrăm cumva un echilibru. Exista și acel, și există în continuare acel circuit medical care din punctul meu de vedere ar putea fi mult îmbunătățit, dar care se întâmpla obligatoriu, se întâmplă odată pe an tuturor sportivilor de performanță, în care se măsoară de la stratul țesutului adipos până la musculatură, os și așa mai departe și vei primi o greutate optimă de antrenament și una optimă de concurs. Deci cumva ți se dă așa o marjă în care trebuie să păstrezi kilogramele. Eu n-am fost niciodată o sportivă slabă. Deci întotdeauna. Da.
Bine. Întotdeauna. Tu știi mai bine, de afară se vede diferit. În fine, da.
Întotdeauna a trebuit să am grijă la greutate și nici nu am arderi foarte bune. Adică uneori chiar mă puteam frustra destul de ușor văzând colege. Aveam, de exemplu, și program de saună o dată sau de două ori pe săptămână. Colege care ieșeau de acolo și slăbeau câte 500-800 de grame și eu dacă dădeam 200 de grame, trebuia să fiu fericită. Ori, da, tot felul de, cum să spun, lucruri care completează toată această carieră.
Povești
asta spun,
pe care nu le știe nimeni.
Exact. Lucruri din care înveți foarte mult despre tine, despre tot ceea ce înseamnă corpul tău, organismul tău, starea ta, colegii, comunicarea, diverse frustrări pe care le dezvolți inevitabil și cum înveți să, mă rog, diluiești așa, să manageriezi toată treaba asta cu ele. Dar ceea ce pot să spun este că și dacă aș avea posibilitatea, adică mi se pare că atât de multe lucruri bune am întâlnit în tot acest parcurs și am învățat foarte mult și de la oamenii cu care am colaborat, încât și dacă aș avea posibilitatea să mă întorc să o iau de la capăt și aș ști că lucrurile s-ar derula la fel, aș face același lucru. Pentru că lucrurile importante e adevărat că le iei de la părinți, da, ce-ți dau ei. Dar tot ceea ce faci pe parcurs te ajută să te dezvolți, fără doar și poate. Și de asemenea, aportul adulților este extrem de important. Eu nu știu dacă toți profesorii care sunt în școală sau chiar și antrenorii sportivi sunt conștienți cât de importantă este atitudinea lor în relația cu copiii. Eu am impresia uneori că ei nu-și dau seama. Eu mi-aduc aminte inclusiv lucruri de la 6 ani pe care mi le spunea antrenoarea mea de la Bârlad, doamna Veronica Ionașcu. Și ne-am mai întâlnit și am povestit și nu-i venea să creadă. Am spus asta sau am făcut asta. Ori, dacă ești suficient de înțelept la un moment dat, cred că reușești, odată cu vârsta evident, reușești să vezi ce a fost bun și să încerci și tu să adopți pentru situațiile tale și să dai la o parte ceea ce consider că nu face
bine.
Apropo,
era o întrebare care urma să vină mai târziu. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată în activitatea ta profesională? Sau la nivel de sport amator, nu? Abar n-am. Deși când vine vorba despre tine, sportul amator e vag. Tu ai început cu gimnastica și ai terminat.
Așa este, da. Sinceră să fiu, sigur, susținerea, sfatul, nu-mi dau seama, susținerea familiei pentru mine a fost esențială. Faptul că întotdeauna mi-au lăsat, am avut cumva o comunicare foarte bună și atunci când a trebuit să mă desprind de părinți de familie la 12 ani și puțin și să merg la lotul de junioare de la Onești, am avut o discuție cu tata, sigur și mama fiind de față, dar ea cumva tot timpul a fost mai bine să stea cu noi, mai bine să nu se mai chinuie atât, mai bine, mă rog, cum sunt mamele. Ori tata m-a lăsat să-mi iau aripile și zborul, să-mi scot aripile și să zbor. Mi-a spus și atunci că să știi, trebuie să mergi la lotul de la Onești, pentru că antrenorii și întregul staff al federației de unde am primit această adresă consideră că poți să faci mai mult decât ceea ce se întâmplă până acum la Bârlad și nu pleci de acasă pentru că noi nu te mai iubim. Ori, pentru mine toate aceste lucruri au contat enorm, știind că orice s-ar întâmpla și dacă o să-mi iasă cu această carieră și dacă nu o să-mi iasă, ei întotdeauna sunt cu brațele deschise să mă aștepte acasă. Și asta s-a întâmplat și în competițiile la care am participat. Poate că nu toate au fost reușite, mai ales când eram copil. Însă faptul că întotdeauna au găsit câte un cuvânt potrivit, nici să-mi spună că sunt cea mai bună, dar nici că nu o să-mi iasă niciodată nimic, au găsit întotdeauna portița bună pentru a mă face să mă ajuta să mă liniștesc și să-mi doresc să merg în continuare în sala de antrenament. Absolut, exact. Iar vorbele tatălui mi le aduc aminte, avea așa, era... Avea o vorbă, să spunem, poate nu neapărat cea mai școlită, dar din popor și îmi spunea întotdeauna: tata urcă fără frică pe bârnă. Tata te așteaptă la capătul bârnei. Chiar dacă el sigur că nu era acolo, dar cumva eu să am încredere, pentru că evident îi spusem tata, nu mai vreau să mă duc, că uite, trebuie să urc pe bârnă. Aveam 5 ani, 6 ani și bârna e atât, 10 cm, e subțire și înaltă și nu vreau să urc. Și am spus odată de două ori, până mi-a spus aceste vorbe, pe care evident că mi le-am adus aminte și în alte situații, nu neapărat legate de bârnă, atunci când am crescut, dar, repet, susținerea lor a fost esențială în tot acest parcurs, care, sigur, nu este unul simplu. Acum, poate că am vorbit mai mult de părțile frumoase și de ce frumos e să fii campion, deși cred că am subliniat și anumite aspecte destul de dificile, însă familia este absolut esențială într-un parcurs oricare și ulterior activității competiționale. Doar că atunci când ești copil și poate, nu știu, poți să ai o relație extraordinară cu antrenorul tău, dar întotdeauna părintele este cel care trebuie să păstreze echilibru și să, iarăși un lucru important, și să înțeleagă că nu este antrenor. El este părinte. El este părinte și sigur că e important să se intereseze de copilul lui. Dacă, nu știu, se simte bine la antrenament, dacă e hrănit corespunzător, dacă randament. Dar de aici până să începem să ne dăm mai antrenor decât antrenorul, eu cred că e o mare greșeală și știu cazuri ale unor copii și din gimnastică, dar nu numai, care întotdeauna au știut și care-i melodia mai potrivită pentru coreografia de la sol a fetei și ce trebuie să mănânce mai bine și cât trebuie să doarmă și erau și psihologi și nutriționiști și antrenori tehnici și absolut tot și coreograf. Ori sunt convinsă că asta se întâmplă și în alte discipline. Dacă părintele înțelege că trebuie să-și păstreze rolul de părinte extrem de important, atunci într-o relație cu antrenorul sunt convinsă că rezultatele, dacă își doresc să facă sport de performanță, vin într-un mod mult mai sănătos.
Vorbeai de bârnă și de fricile pe care le aveai. când erai mică, 5-6 ani. Se spunea despre gimnastică și tu o să-mi confirm sau nu chestia asta, că fiind practicat, fiind un sport practicat de copii, practic, tu te-ai retras la 18 ani, nu?
La aproape 20.
La aproape 20 de ani, da. Ok. 19. Un pic mai mult de adolescent. Atunci te retragi când în alte sporturi începi.
Așa este.
Se poate practica și se poate înge marea performanță pentru că nu înțelegi ce-i frica.
Așa este.
Adevărat?
Da, da. Exact asta am scris și în carte și este foarte real și foarte bună întrebarea. Este inconștiența vârstei, așa se numește. Dacă tu vei merge acum să te urci pe bârnă, nu pot să mă urc, o să cad, cine știe cum mă lovesc, nu pot să urc. Oricând ești copil, ți se pare că ești nemuritor. Urci, sări, alergi, faci. Sigur că există un moment în care te gândești de două ori. Bârna asta e cam subțire, trebuie să fac pe ea flic-flac sal. Că de fapt, teama venea că trebuia să înveți poate câte un element nou. Păi și cum să fac? Evident că nu te urcă nimeni direct pe bârna înaltă. Există etapele de pregătire până sfid de învățare ale unui element. Întâi învățăm pe covor, pe o chestiune asemănătoare bârnei, ulterior pe o bancă, un pic mai înalt, pe bârnă, cu un calup de burete până la nivel. Deci nu ne arunca nimeni în elemente așa să ne accidentăm, Doamne ferește. Dar, într-adevăr, este important de asta, de fapt, și începem la vârste, se începe la vârste fragede și este indicat să începem vârste mici, pentru că atunci se dezvoltă câteva calități importante, nu știu, chiar și ce ține de coordonare, de mobilitate, plus că nu mai ai aceeași teamă. Poți să înveți niște elemente, să ajungi să le stăpânești până ești conștient că există riscul să-ți rup ceva. Tu deja ai învățat elementul, să spunem, ajungi doar să-l perfecționezi. Și într-adevăr, asta este specificul sportului nostru. E cumva dificil, pentru că suntem copii și poate nu ai, așa cum se povestește, de fapt că nu ai o copilărie ca toți ceilalți. Și într-adevăr, nu a fost, a fost una diferită, completă, să zicem. Însă, pe de altă parte, cred că dacă reușești să obții rezultate frumoase, ai un bagaj extrem de important pe care îl poți folosi și ulterior în ceea ce îți vei dori să faci după încheierea activității competiționale și îți și dă voie. Sigur, ideal e dacă poți să nu te retragi neapărat la 20 de ani, ci să poți să faci și mai încolo. Și am văzut că acum deja în gimnastica mondială este un trend, sunt și gimnaste care s-au lăsat, unele au și născut, au revenit în arenă, ceea ce nu e puțin lucru. Ori cred că și dacă dorești să te retragi, ai posibilitatea să studiezi și să faci, să începi o nouă carieră, poate chiar diferită.
Bănuiesc că după ce naști, ai și mai multe griji când ești pe bârnă. Asta e o problemă.
Și pentru tine și pentru copilul de acasă.
Andreea, Amira știe ce ai făcut tu?
Amira deja povestește despre gimnastică, deși mărturisesc foarte sincer că nu am avut o discuție cu ea, nici nu știu exact de unde știe toate detaliile. Ne-am uitat într-adevăr. La un moment dat a fost difuzat pe la televiziunea națională, au fost date imagini de la Sydney. Mami, mami, se uită la televizor. Nici nu mă gândeam că o să mă recunoască de fapt, că mi se pare totuși că sunt destul de schimbată cum eram atunci, cu codiță și în costum sau în training și față de cum arăt acum. Și i-am povestit foarte puțin că mami a făcut gimnastică. Are o înclinație cumva, în primul rând amândoi copiii sunt dezvoltați motric foarte frumos, de asta cred că vor urma o carieră în sport. Amira,
era următoarea întrebare. Mulțumesc.
Amira, o să răspundem mai în detaliu. Amira urcă deja pe calorifer și consideră că este bârnă și are o salteluță pe care am primit-o de la nașii de boteze la domnul Beluș de la doamna Mariana, o saltea pe care evident de pe calorifer sare, pe acea saltea. Nici nu pot să-mi dau seama, adică de fapt îmi dau seama cât de mult îi putem opri noi pe copii și cât de multe pot face ei. Sigur, eu cu teama că Doamne ferește să nu-și rupă ceva, de unde sar de acolo, vezi cum aterizezi, să nu vii cu genunchiul în gură, să nu, n-au nicio treabă, sunt super. Iar cel mic, care este cu 2 ani mai mic, Andrei, evident că urmează pe ea. Nu poate el întotdeauna, cere ajutorul, dar vrea și el să se cațere și să urce acolo.
E bine că și la băieți avem nevoie de gimnastă, știi? Maria, da. Nu știu cât...
O să vedem dacă
apropo
o să
de vârstă,
gimnastică.
Uite la Marian.
Da, este mai mult decât de apreciat. Este un efort foarte mare. Sunt convinsă că cei care reușesc să ajungă până la un nivel atât de... până la o vârstă înaintate, să zicem, și la un nivel atât de înalt, sunt fără doar și poate sportivi cu mult talent și cu multă ambiție. Revenind la copii, da, deci știi așa cât de cât despre ceea ce a făcut mama. Nu am avut o discuție foarte serioasă și nici nu vreau să-i încarc memoria acum cu povești pe care le poate afla liniștită mai târziu. Dar revenind la ce vroiai să mă întrebi ulterior cu practicarea sportului pentru copii, cu siguranță îi vom îndrepta către o carieră sportivă. Și eu și soțul meu iubim sportul, el a jucat tenis, chiar dacă poate la un nivel foarte înalt, dar ce este important e că amândoi considerăm că educația prin sport este una cât se poate de sănătoasă. Ori fără doar și poate și Amira și Andrei vor practica sport atât cât sau ce își vor dori ei și până la nivelul la care își vor dori. Important este să fie sau sportul să facă parte din viața lor. Chiar dacă vor avea o muncă de birou sau ce își vor dori, să nu uite niciodată că din când în când e bine să mergi la sala de sport sau să alergi, nu-ți trebuie nu știu ce echipament sau pur și simplu să te bucuri de mișcare.
De o întrebare pe care o adresăm tuturor invitaților care ne fac onoarea să vină la acest microfon. În funcție de sportul pe care l-a practicat, deja am discutat cu foarte mulți oameni campioni în foarte multe sporturi. Ce are gimnastica în plus față de celelalte sporturi?
Din punctul meu de vedere, stă la baza practicării oricărui alt sport pe care vrei să-l alegi în a-l practica ulterior. Cred că este baza pentru orice altă disciplină. Ori am văzut sportivi, cred că Isimbaeva de la săritura înălțime, care a început cu gimnastică ulterior, a ajuns la atletism la săritura înălțime. Sunt convinsă că sunt mai multe cazuri, chiar nu. Dar la un moment dat chiar citisem de foarte mulți care au început de la handbal. Știu că a mai fost cineva care a practicat gimnastică, după care a jucat handbal. Deci chiar cred că este una dintre disciplinele pe care cu care este bine să începi. Consider că nu e suficient de talentat la gimnastică, nici mobilitatea, nici orientarea, nici tot ceea ce dezvolți în gimnastică nu te vor încurca, indiferent de ce vei dori să faci ulterior. Așa că asta este și dorința mea de a începe cu copiii, poate să-i duc un pic în sala de gimnastică, să învețe să cadă, să învețe să se rostogolească, să se orienteze, un pic de mobilitate, un pic de ținută, după care va fi alegerea lor dacă vor dori să continue cu gimnastica sau altceva.
Tu te implici acum într-o grămadă de proiecte care au legătură cu copiii și nu numai. Ai fost implicit președinte al Federației de Gimnastică timp de 2-3 ani, spun bine. Nu o să intrăm în povești legate de ce se întâmplă acolo și de ce ai găsit acolo și de ce ar fi mai bine să se întâmple. Te întreb însă ce proiecte, știu că dezvolți proiecte împreună cu Fundația Olimpică Română, de exemplu, care sunt legate de copii. Spune-mi ce proiecte punctual se întâmplă în momentul ăsta și ce ar trebui să afle părinții despre ele.
Da, experiența, ca să încheiem cu federația, experiența de la federație, deși dorința mea a fost una mare de a încerca să corectăm anumite lucruri, că și nu se poate totul cu bagheta magică făcut, dar am zis că e important să venim cu un suflet nou. Ori oamenii știu că sunt rezistenți la schimbare, dar cumva când găsești multă frustrare și doar dacă ai venit fă, tu, schimbă tu, ori fără să înțelegi că doar un lucru în echipă poate ajuta ca situația să se schimbe. Asta a fost experiența. Am încercat și am mulțumirea că cea depinde de mine, am făcut totul.
Cred
mai departe.
Cred că putem discuta o oră întreagă, da, despre asta.
Revenind la Fundația Olimpică Română, da, este locul de muncă, dacă pot să zic așa, pe care îl iubesc cel mai mult. Lucrez acolo din anul 2006, deci sunt deja 15 ani, în care îți mărturisesc sincer că nu am avut nicio zi în care să mă trezesc și să îmi fie lene, silă, să mă duc la birou. Am cunoscut oameni noi, am trăit experiențe frumoase, m-am dezvoltat eu frumos. N-a fost nicio zi la fel ca cealaltă. Diverse proiecte, oameni din companii, sportivi, antrenori, diversi. Ori asta m-a ajutat ca întotdeauna să găsesc bucuria de a merge zi de zi în sala de, în sala de antrenament de la Fundația Olimpică, da. Ce proiecte am făcut frumoase acolo au fost printre ele, de exemplu, cum se face un campion, în care mergeam în loturile, în interiorul loturilor sportive pentru a arăta și viața nevăzută a sportivilor, pentru ca părinții sau cei care își doresc să urmeze o carieră să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă și nu doar pe podium și aplauze. Învingător pentru România a fost iarăși un proiect tot pe TV, tot despre sportivi și promovarea lor. Am avut și proiecte pe TV despre tinerii sportivi care se află la început de drum și povestim sigur de pasiunea lor și despre greutățile pe care le întâmpină, despre ceea ce își doresc. Acum avem iarăși un proiect care se derulează deja de 6 ani împreună cu partenerul Alian Siriac, în care dorim și am reușit să oferim burse sportivilor care sunt talentați la sport cu rezultate bune, dar care fac treabă bună și la școală, pentru că deși n-am povestit până acum în interviu și în ceea ce mă privește n-am avut niciun moment în care să consider că dacă sunt o campioană școala e neinteresantă, ba dimpotrivă, uneori s-ar putea ca presiunea să fie mai mare, căci dacă te ridică cineva, un profesor să spunem în picioare, pe Popescu, să zică, da, Popescu nu știu lecția, că te ridică pe tine Răducan în picioare și tu ai stat ca muturică și te-ai uitat la tablă, e mai neplăcut. Ori asta cumva vine și dintr-o responsabilitate asumată și întotdeauna am considerat că și dacă ești un campion, trebuie să fii foarte bun și la școală. Drept e că nu poți să le ții pe amândouă la același nivel, că nu ai cum fizic, însă sub nicio formă nu se abandonează școala și pe asta am pus accent revenind la proiectul nostru și în discuțiile cu părinții și cu copiii pe care avem, la început de drum, explicându-le că, sigur, există riscul, chiar dacă iubesc foarte mult ceea ce fac în sport, să nu aibă posibilitatea să ajungă să-și îndeplinească acel vis, poate că, Doamne ferește, s-a accidentat sau nu-ți mai dorești să mergi mai departe, ori cu sila nu o să poți niciodată să ajungi un mare campion, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie pregătiți pentru a reveni la școală într-un program absolut normal, doar de învățătură. Deci acesta este încă un proiect care se desfășoară de câțiva ani și de care eu sunt foarte bucuroasă. Sunt și alte activități sportive pe care le avem la Complexul Sportiv Ion Țiriac. Pentru cine încă nu cunoaște, e fosta bază sportivă Granitu, care a fost reamenajată, reașezată și acolo sunt trei terenuri multifuncționale, un teren de fotbal, recunoscut FIFA 2 stele, un teren de basket și terenuri de tenis, unde copiii pot veni și pot experimenta un pic câte ceva din aceste discipline sportive. Manageriem și activitatea de acolo în cadrul Fundației Olimpice Române. Tot ceea ce se poate dedica din timpul nostru, plăcerea noastră sportului juvenil, dar nu numai, o facem cu plăcere, căci de sportul de performanță se ocupă Comitetul Olimpic și Sportiv Român, iar noi rămânem cu cei mai mici și ne face plăcere. Iar eu dedic mult timp copiilor, am și multe pretenții de la ei, nu doar de la ei mei, mă refer la copii în general, cei cu care mă întâlnesc fie de la grădiniță până la școală, chiar și adolescenți, așa încât atunci când îmi rămâne vreme, îmi face plăcere să pot comunica cu ei.
Ne îndreptăm spre finalul interviului, așa că o să îți adresez o întrebare pe care o adresăm din nou tuturor invitaților care ne trec pragul. Acum pot să bănuiesc răspunsul, dar nu știu niciodată sigur, deci eu insist. Cine a fost idolul Andrei Răducan?
Da, sunt de fapt trei gimnaste pe care le apreciez foarte tare.
Ce lua modele, nu idoli.
Da. Okay. Odată, sigur, Nadia, căci îți povesteam că am crescut cu poveștile despre ea, era singura sursă de a afla câte ceva despre ce înseamnă gimnastica din această carte, Nadia. Chiar dacă nu o văzusem niciodată, nici nu știam nimic despre ea, nu văzusem
niciodată. S-a rezolvat problema, bănuiesc, între timp. Problema a fost rezolvată.
Da, a fost un moment foarte interesant atunci când ne-am întâlnit. Ulterior, când am crescut și mi-aduc aminte de Jocurile Olimpice de la Barcelona din 92, deși până atunci, înainte, auzisem și de Daniela Silivaș, dar mă gândesc acum și la Lavinia Milošović, vorbind de Barcelona 92, din punctul meu de vedere, Daniela Siliva și Lavinia Milošović sunt, cred că, cele mai complete sportive, pe care eu cel puțin le admir extrem de mult și performanțele lor sunt de-a dreptul remarcabile. Nu ca ale celorlalte nu ar fi, munca este imensă pentru toate cele care am făcut parte din, sau care am parcurs acest drum, însă poate că mi-a plăcut mie mai mult gimnastica practicată de ele, să zicem.
Stilul,
amprenta personală.
Așa. Apropo de ele sau nu, ultima întrebare este, de fapt, o rugăminte. Spune-mi unul sau două nume de gimnaști sau nu, care ar putea să vină la microfonul acestui podcast să ne învețe din ce au învățat la rândul lor.
Eu sunt convinsă că orice sportiv veți invita, veți afla lucruri noi despre el. Fiecare își are experiența proprie pe care important este să dorească să o împărtășească. Ca să nu fie poate neapărat din gimnastică, mă gândesc acum la două nume care îmi vin în minte, deși, repet, sunt mult mai multe, dar acum mă gândesc, pentru că am vorbit de proiectul cu tinerii sportivi de la Fundația Olimpică Română, și mă gândesc poate că Alina Dumitru este o sportivă absolut minunată și ca sportivă, dar și ca om, și este și în sala de antrenament cu cei mici și cu siguranță va avea de asemenea experiențe interesante de împărtășit cu voi. Și poate, nu știu, Laura Badea, iarăși o sportivă grozavă care a lucrat cu copii la Academia Olimpică, păstrând acest echilibru între mari sportivi, dar care au dedicat și timp celor mai mici.
Judo și scrimă.
Poate fi, da, pot fi două.
Avem, o să facem. Mulțumesc mult de idei și mulțumesc mult de idei.
Și eu vă mulțumesc. Mult succes tuturor.
Mulțumesc.